أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنلдан бер көнне Айша анабыз бу пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның хатыны була инде. Аның хатыннары безнең өчен әниләребез, аналарыбыз дип без аларны атыйбыз. Айша анабыз пайгамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сыры. Ey Allah'ın elçisi de. Sadaka verip onların yürekleri korkuda bolgan kişiler kimler alardı? Alar urlamaçılar, zina kılmaçılar, xamir içmeçiler, hem Allah'tan korkuçular mıdı? Şunda kişiler mi oldu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Ey Ayşe de. Alardı namaz okuçular, oraza tutucular, sadaka verişler. Lakin şuşu amellerimiz kabul buldu mu iken yok mu iken dip korkuçulardı." Bu nersene anlata? Bu nersene anlatkan hadis dibe degendi. Ana bit gel bizge şunda sıra bireler. Kimler son ol? Müslümanlar. Şun imanlı kişiler. Alar zina kılmaşılar mı? Günah kılmaşılar mı? De. Hay vakitte kişi günah kılmasa, zina kılmasa, urlamasa, kişi ötürmese, uzin evliye deyip sanayı başlar. Men günah kılmayayım de. Ha tege kişi günah kıla oldu. Ha tege kişi olsun de falan tegan oldu. Мен намаз оқыйм, мұраза тұтам, мұнда бір гынақ та қылғаным йоқ, халал ризық білен ғана яшейм, мен кім да ол кім. Тұрмышта бар гынақ қылушы тәкәбірлер, бар шулай гынақ қылмаған тәкәбірлер де. Шоңа көрә пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Юқты, гынақтан тыйылған кіші генә әле ул чын тақва, чын иманлы булмайды. Кім чын тақва, кім чын иманлы була? Кімнің йөрәге қорқуда Алладан, кім намаз оқый, ураза тота, садақа бирә, Ләкин уйлый, бул эшләрем кабул булды микән минем ди. Кил менә шушы куркуда яшый ул. Аллаһы Тәгалә кабул гына әйтә күрсен инде ди. Ягъни намаз укый да, Аллаһка шөкер, мин намаз укыдым, күрегез мине, карагыз мине, минем намазым инде. Кабул да кабул инде. Бер кешенең авызыннан шулай иштергә туры килде ул инде. Мөселман инде күп изгелекләр кытта кылып йөри инде ул. Ул әйтә: "Мин дәннәткә кермәсәм кем керер соң анда ди?" Ягъни ул инде үзен дәннәткә әзерләп куйган. Аның орны дәннәттә икәне билгеле инде. Кметкендер аңа әлбәттә. Әмма ул шулай ни. Мин дәннәткә кермәсәм кем генә керер соң анда? Мөселман кешесе бер вакытта да андый уйда фикердә түгел. Мөселман кешесе ул әйтә: "Керермен микән мин ди? Мин дәгә алырмын микән анда?" ди. Мин бит шундый гынахлы. Мин бит бик әз намаз укыйм ди. Бик әз ураза тотам. Садаканы да мин әз бирәм ди. Әле кабул булам икән, юк микән әле ул? Ягъни күңелендә менә шушы уй фикерне куркуны йөрткән кеше. Һәм шуңа күрә мондый кешеләр алар тыйнак булалар. Хизмәтчән булалар, кешегә мәрхәмәтле булалар. Менә бу кешеләр өчен иманлы мөселманнар. Алар үз-үзләрен мактамыйлар, мактаганны да яратмыйлар. Һәм башкаларны кимсетмиләр.
Иман нуры.
Кеше өчен бу дөньяда иң мөһиме аның күңел халәте. Яшәү шартлары түгелдер мәгай. Чөнки әллә нинди бай, матур, яхшы яшәп тә, күңелен хәсрәттә булырга мөмкин. Кай вакытта хәйрәче авыр яшәптә күңелен күтәренке буларга мөмкин, чыр күңелле булып калырга мөмкин. Менә шуның өчен дә мөселман кешесе, мөэмин кеше, Аллага иман китергән кеше шушы үзенең күңел халәтен тәрбияләүче. Чөнки тормыш шартлары һәр вакыт бездән тора торган әйбер түгел. Кай вакытта син яхшыртсаң, яхшыртсаң да яхшыртып бетерә алмыйсың. Әллә ничек бай яшәсәң дә, синең өчен ниндидер авырлыклар, хәсрәтләр, борчулар килеп торырга мөмкин. Ә менә күңел халәтен син чире дә аласың. Үстіре де аласың. Шоңа көрі пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әл-мүмину би хайрин аля кулли хал. Тунзағу нафсаху мин бейна жанабайхи ва хуа яхмадилла." Мөмин мөселман кешесе һәр вакыт яхшы хәлдә ди. Ягъни, изге яхшы хәйерле, күңелле, чиста күңелле, күтәренке күңелле. Аның жанын ала башласалар да тәненнән ди. Ул Аллаһы Тәгаләгә шөкер кыла ди, Аллаһны мактый ди. Хәтта жан чыкканда да. Жан чыгуында ул иң авыр вакыт. Күз алдына китерегез, әгәр дә мәсәлән сулық ауырып китсәң, больницага эләгәсең икән, анда инде сиңа килеп әйтәләр: "Ауыруыгызны дәвалыйбыз, барда әйбәт булыр, менә бер атна 10 көн ятып аларга туры килер." Син бит инде Аллаһка шөкер атна 10 көннән чыгам дисең шулай бит. Әмма сиңа килеп әйтсәләр: "Без сезне бер ничек тә дәвалый алмыйбыз, гафу итегез. Күп булса бер атна 10 көн калгандыр сезгә. Менә дару бирә алабыз инде әзерлек хәлегезне җиңеләйтергә. Теләсәгез монда үлә аласыз, теләсәгез егез дә үлә аласыз, үзегезгә карагыз" дисәләр, күңел халәтен инде була. Шундук изләребез карала. Дөнья бите шулай бит. Бер нинди матурлык күренми. Бер нинди байлыкның әһәмияте калмый. Әмма бу халәттә мөэмин мөселман кешесе әйтә: "Әлхамдулилләһ. Аллаһка шөкер. менен динебиз бизне нинди генә хәл булса да, күтәренке күңел белән кабул итәргә ярдәм итә. Ничек була соң? Әгәр дә авырлык килсә, димәк бу авырлык өчен без савап алабыз. Сабыр итсәк, Аллаһны мактасак. Әгәр дә куанычлы шатлыклы хәл икән, Аллаһны мактыйбыз, шөкер итәбез, тагын савап алабыз. Ягъни безнең хәлебез үзгәрми, күңел халаты үзгәрми. Хәтта җанабыз чыккан вакытта да без нәрсә дибез? Аллаһка шөкер. Ниһаят, гомер буе табынган Аллаһ янына хәзер барам дисем. Ниһаят, шул фәрештәләрне күрәм. Ниһаят, миннән алда киткән сахабаларны, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмне, шулай ук миннән алда киткән әтиемне, әниемне, туганнарымны күрәм дип, син тыныч күңел белән китәсең. Ягъни мөселман кешесенең кәйфен чыра алмый бер нәрсәдә. Авырлык килсә дә ул әйтә, ни язган шул булыр ди. Хак язганны күрербез ди. Менә шуңа күрә бу халәткә безне ирештерә бары тик иман. Динебез тормышка, дөньяга, хәлебезгә дөрес карарга һәм бәя бирергә өйрәтә.
Иман нуры.
Кеше ничек кенә гынах кылып яшәсә дә, нинди генә начарлыклар кылса да, беренчедән ул үзенең начар кеше икәнен белә. Ул аны әйтмәсә дә белә. Мәсәлән, миңа әле күптән түгел генә бер туган шалтыратып әйтә, менә ди, никах хукутасы, никах хукуты булырмы икән? Әйтәм, ник булмасын була. Мин бит инде дей Аллаһка әллә нишанган кеше түгел ди, диннән ерак ди, сина чактан инде урыслар янында үстек ди, урыслар янында яшәдем мин ди, мин мөселман микән соң ди. Ягъни, ул яшәгән инде ярты гомереннән артыгын. Начар кешеләр алдында яшәгән, мөселман булмаган кешеләр арасында яшәгән. Әмма теге ул яшәгән вакытта борчылмаган, мин дөрес яшәм икән юкмы икән дип шулай бит инде. Яшәгән ул аны, теләмәсә яшәмәс иде. Ләкин шулай да ул борчыла, минем мөселманлыгыма бу тәэсир итмәде микән дип. Мен инде аны тынычландырдым, әйтәм, син үзеңне кем дип санасаң, син шул. Мөселман дип санасаң, син мөселман, мен әйтәм. Насың ул тынычланып, инде ярар, диде. Менә кеше дә нинди генә начарлык эшләсә дә, дин белән яшәсә яшәмәсә дә, барыбер диннең кирәк икәнен, барыбер гынахлардан тәүбә итәргә кирәк икәнен, үкенергә кирәк икәнен, туры юлга басарга кирәк икәнен аңлый. Һәм күп кеше аны планлаштыра. Артыгач намаз укырмын ди, яулык бәйләрбез ди, хәләл безне кашарбыз ди, һәм башкасы һәм башкасы. Менә бу үкенү тормышны үзгәртү тәүбә дип атала. Аллаһ Тәгалә Коръәне Кәримдә бисмиллаһир рахманир рахим: "Иннамат тәүбату галаллаһи лилләзина яъмалуна ас-суа биҗаһалатин, сумма ятубуна мин ҡариб, фаулаика ятубуллаһу алейһим". Аллаһ Тәгаләгә тәүбә итү ди шул кешеләр өчен булыр ди, кемнәр начарлыкны белмичә эшләсәләр ди. Аннан соң тиз арада тәүбә итсәләр ди. Менә бу кешеләр Аллаһ Тәгаләгә тәүбә иткән һәм гафу кылынган булырлар ди. Менә монда бик матур сүз. Кем ул начарлык кылучы? Начарлык кылучы ул бу начарлыкны белмичә кыла. Адашып, саташып, онытылып, планлаштырып түгел. Әгәр кеше тәүбәсен планлаштыра икән, димәк ул бу начарлыкны белеп эшли. Аңлыйсызмы? Әгәр, мәсәлән, татар кешесе әйтә икән, мин картайгач намаз укыйм, мин картайгач чүмне ташлыйм, тартуымны ташлыйм, картайгач яулык бәйлем, ди хатын-кыз әйтә, хәләл ризык ашый башлыйм дип әйтә икән, димәк бүгенге көндә ул начарлыгын белеп эшли. Бу начарлыкны белмичә эшләгән кеше түгел бу. Аек акыл белән шушы начарлыгын белеп эшли, шуннан ләззәт таба. Чөнки ләззәт тапмаса, бу эшне яхшы дип уйламаса, ул аны эшләмәс иде. Кеше гел эшли яратканын, теләгәнен, күңеленә хуш килгән. Бигрәк тә мәсәлән гынахны инде. Аракы эчү, тәмәке тарту, аны бит теләмичә эшләп булмый. Теләмичә ул гынахка кермисең син. Менә бу кешеләрнең тәүбәсе кабул булырмы? Менә бу бик зур сорау. Бик зур сорау бу. Мин әйтмим хәзер сан мондый кешеләргә тәүбә итергә, инде теге ничек яшәсәләр шулай яшәп бетәргә кирәк хәзер дип. Юк, кеше инде хәзер бик оста, төрле чаңларга мөмкин. Әмма изгелекне, яхшылыкны син планлаштырасың икән тәүбә итергә, син аны бүген эшлә инде. Син аны 15-20 елдан соңга калдырма, картайган көнеңгә калдырма. Бу көн җитмәскә дә мөмкин. Аллаһ Тәгалә сиңа мондый мөмкинчелекне бирмәскә дә мөмкин, чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә бит: "Белмичә кылган кешеләрнең генә мин тәүбәләрен кабул итәм". Белмичә кылган, онытылган, ялгыш, шулай алданган. Әтеге кешеләрнең тәүбәсе булмаска мөмкин, ягъни Аллаһ Тәгалә аларга хәтта мөмкинчелек тә бирмәскә мөмкин. Күпме генә алар үзләре теләсәләр дә. Менә хикмәт. Шуның өчен дә мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә күңелебездә бар икән яхшылык, күңелебездә бар икән талпыныш начарлыкны ташларга, аны ташларга кирәк бүген, хәзер. Менә шулай әйткәндә, инде Аллаһ Тәгалә тормышыбызны да үзгәртә, үзебезне дә.
Иман нуры.
Күп кенә кешеләр болай дип әйтәләр: дин ул бик әйбәт, әйе, гынахларын эшләмәскә кирәк инде аны. Ләкин дөнья дөнья инде ул. Монда гынахсыз яшәп булмый, иң мөһиме күңелең чиста булсын. Иң мөһиме күңелең чиста булсын. Менә бу сүз шуның кадәр еш ишетелә, мәгаен һәрбер ашка барган саен моны ишетергә туры килә. Әгәр дә кешегә берәр нәрсә турында сөйләй башласаң, аны намаз укыгыз дип анда изгелекләр кылыгыз дип башласаң, иң мөһиме күңелең чиста булсын дип берәрсе әйтмәй калмый. Бер караганда бик матур сүз, бик югары фәлсәфи сүз. Чыннан да гамәлләре яхшы булып та күңелләре начар булган кешеләр бик күп. Гамәлләре начар булып та күңелләре изгелектә яхшы да булган кешеләр дә күп. Мин алай булмый дип әйтмим, ләкин күпчелеге чиракта бу сүзнең бернинди мәгънәсе юк. Чөнки бу сүз үзеңнең начарлыгыңны аклау гына. Ә кем әйткән синең күңелең чиста дип? Син үз-үзеңгә шундый бәя бирдеңме, минем күңелем чиста дип? Әгәр син үз-үзеңгә шундый бәя бирсәң, минем күңелем чиста дип, димәк син иң пычрак кеше. Бетте. Аның аңлатмасы шулай гына. Чөнки үзе турында мин изге, мин чиста дип уйлаган кеше, ул кеше изге чиста була алмый. Бу кеше тәкәбер. Менә кылган гынах күңелгә тәэсир итә микән? Кеше гынах кыла да, аның күңеле чиста булып кала ала микән? Аллаһ Тәгаля инде кешенең күңелен чистартучы да каралтучы да. Ләкин шушы чистартырга һәм каралтырга Аллаһ Тәгаля кешегә гамәл биргән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Иннал абда иза ахта хатиатан нукитат фи калбихи нукта". Әгәр дә берәр кеше ди, берәр хата кылса, гынах кылса, аның йөрәгендә бер кара тамчы барлыкка килер ди. Кара нукта ди. Менә шушы нукта гынахлар күбәйгән саен нукталар күбәер. Менә безгә бит геометриядан я булмаса физикадан аңлаталар. Нәрсә ул сызык? Сызык ул нукталардан тоташкан бер әйтик сызык дип әйтик инде шулай. Аны бүлеп карасак, ул нукталардан ыйышкан бер әйбер барлыкка килә. Нәрсә ул караңгылык? Я булмаса менә аласың бер караңгы әйберне, аны карага буйсың да, нәрсә бу? Караңгылык. Бу караңгылык нукталардан тора. Әгәр дә син аны зур әйтеп карасаң, кичкенә-кичкенә нукта-нукталар алар инде тулайым алганда зур бер караңгылыкны барлыкка китерәләр. Шулай ук, мәсәлән, су өстенә дә, әгәр дә без берән инде чырагай бер тамызсак, шулай бит тамчы-тамчы тамызабыз. Мәсәлән, бер тамчы төште су өстенә, әзрәк кенә су каралды. Икәү, өчәү, дүртәү, бераздан бу су кап-кара була. Менә кешенең йөрәге дә шулай. Бер гынах эшләде, йөрәгендә бер кара нукта. Икенчене эшләде, икәү, өчәү, дүртәү, бераздан аның йөрәге тулайым карага әйләнә. Бу кешенең күңеле яхшы булмый инде. Күңел ул шул йөрәк ул. Бу кешенең күңеле яхшы була алмый. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Гынах кылган, начарлык кылган кешенең дә йөрәге кара" ди. Бу инде фәлсәфәгә бирелеп, иң мөһиме күңелең яхшы булсын дип утыра алмый. Моның сүзе буш сүз, сафсата. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шулай әйтте безгә. Шуның өчен дә чиста буласың килсә, чиста тотырга кирәк уйыңны да, гамәлләреңне дә. Һәм шулай әйткәндә синең күңелең дә чиста. Әгәр киресенчә булса, күңелең дә карала.
Иман нуры.
Кешенең гомере бик кыска. 60-70 ел гомер түгел инде. Кем өчендер ул бик озын булып күренә. Мәсәлән, кеше авыр яшәсә, кайгы-хәсрәтләр күрсә, ләкин үлер вакыт җиткәч бер кешенең дә үләсе килми. Хәтта олы яшькә җиткән әбиләр, бабайлар да үләсе килми бит дип менә шулай бик тирән мәгънәле итеп әйтеп куялар. Менә шушы гомерне кыска булса да, ул озын булса да файдалы итеп яшәсе килә. Юк барга әрәм итәсе килми гомерне. Әмма артка борылып карасаң, әрәм киткән гомер бик күп. Бер бабай әйтә иде, менә ди, яшь чакта иленмичә тордым бер хатын белән. Менә ул әрәм киткән гомерем булды минем ди. Ни өчен? Чөнки бала юк, бер нәрсә юк, нәфис өчен генә торылган. Кемдер әйтә, менә бу эштә эшләдем ди, бушка булды ди. Кемдер әйтә, бу илдә булып кайттым ди, үземә бер нәрсә алмадым ди. Кемдер әйтә, менә мин моны сөйләдем ди, бошка булды ди. Ике сәгать утырдым бу кеше белән ди, бошка булды ди. Ягъни файдасыз үткән мизгелләребез гомердә бик күп. Һәм гомумән алганда гомеребез чыннан да файдасыз үтә безне. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ихриз гала ма янфагука вастагъин биллаһи ва ла тагъҗиз". Сиңа файда китергән әйберләр белән генә шөгыльлән ди. Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сора, ялкауланма ди. Ягъни син уйларга тиеш, миңа нәрсә файда китерә? Кемдер әйтә инде, димәк, файда китергән әйбер генә эшләргә, димәк, үзеңгә файда китергән әйбер генә эшләргә кирәк. Мәсәлән, бу әбигә бу суны күтәреп кайтсам, яки сумкасын күтәреп кайтсам, миңа файда бирәме бу? Юк. Минем билем авыртачак, кулым авыртачак, вакытым әрәм булачак ди. Кемдер шулай дип кабул итә инде моны. Берәү әйтә, мин бу кеше белән хәзер аның зар интизарын тыңлап утырсам, бер сәгать буе миңа файда буламы? Юк. Акча да юк, нидә юк, мин бит психолог түгелме? Монда икенче төрле файда турында сүз бара. ахирет файдасы турында. Бу әбегә сумкасын күтәреп кайтсаң, савап була сиңа файда. Теге кешенең күңеле бушатса сиңа, савап була сиңа файда. Ягъни қиямат көнендә булган файдалы гамәл турында сүз бара. Менә шуның өчен дә гомеребезнең файдасы билгеләнә қиямат көнендәге файдасы белән. Бу дөньядагы файдасы белән түгел. Чөнки бу дөнья әйбере, дөнья малы дуңгыз каны диләр. Ул юкка чыга ул, бетә ул, чырак әйбер ул. Әмма ахирет дөньясында сиңа бирелгән бәя, синең гомереңгә бирелгән бәя, шуңа карап аның файдасы билгеләнә. Менә шуңа күрә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, шушы файдалы әйберләр турында уйлагыз. Ә нәрсәнең нәрсә файдалы икәнен кем аңлата? Аллаһ Тәгалә аңлата. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңлата. Тормышта нәрсә файдалы икәнен. Чөнки без бит үзебез ичендә белмәскә мөмкин әле. Нәрсә файда, нәрсә зыян икән. Менә диннең максаты да шул. Тулаймалып барасак, ул кешенең тормышына мәгънә бирә. Кешегә файдалы булган әйберләрне күрсәтә һәм файдасыз әйберләрдән ерак торырга өйрәтә.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إيمان نوره